วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 14:40 นาทีนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องภาวะวิกฤตการเงินในปัจจุบันขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้สนใจทุกวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของวิกฤตทางการเงินเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะไหนจะปัญหาเรื่องตราสารหนี้เรื่องการเงินเรื่องทองนะคะทองคำกำลังอยู่ในความสนใจนะคะแล้วก็เรื่องของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าฟองสบู่แตกไม่แตกเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะพูดหลายประเด็นนะคะจะหยิบยกประเด็นแรกขึ้นมาก็คือเรื่องของตลาดตราสารหนี้ไทยเขาบอกว่ามันไร้กลิ่นบอนช็อคนะคะคือการถือครองตราสารหนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีทั้งนักลงทุนในต่างชาติและในประเทศมาดูกันสิคะว่าในช่วง2เดือนคือพฤษภาคมมิถุนายนปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าความกังวลในเรื่องของการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบผ่อนคลายเชิงปริมาณที่เรียกว่า QE ฮอตมากเลยนะคะ QE อีกครั้งนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบผ่อนคลายเชิงปริมาณนะ QE ของสหรัฐเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าสต็อกช็อคนะคือพูดง่ายหุ้นช็อคนะตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะรวมทั้งบอนช็อคนะคะบอนช็อคก็คือหุ้นกู้หรือตราสารหนี้นะคะเป็นตราสารหนี้ในสหรัฐซึ่งเกิดจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนที่รวดเร็วนะคะจุดหลักๆสำคัญนะคะก็คือว่าเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยไหลออกนะไหลออกจากตลาดหุ้นนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะในตลาดตราสารหนี้เองก็ยังไหลออกด้วยโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่เกิดใหม่นะคะรวมทั้งของไทยด้วยนะคะช่วงพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยเงินไหลออกนะคะเป็นเงินของนักลงทุนต่างชาตินะคะเขาบอกว่าไหลออกจากตลาดตราสารหนี้เนี่ยถึง 95,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินไหลเข้านะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 63,000 ล้านบาทนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยอาจจะยังไม่รุนแรงเหมือนกับตลาดหุ้นคือตลาดมันจะมี2ลักษณะนะคะตลาดหุ้นก็คือพวก common stock นะหรือหุ้นเจ้าของแต่ตราสารหนี้เนี่ยปกติผลตอบแทนจะต่ำกว่าเป็นพวกบอนด์นะบอนด์ก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีบอนด์ช็อคก็ได้นะในเรื่องของตราสารหนี้นะคะฟันดาเมนทัลต่างๆนั้นก็ยังคงดีอยู่เรามาดูกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยต่างชาติขายนะคะเพราะอะไรเพราะกังวลมาตรการที่พูดไปนะคะมาตรการ QE เนี่ยนะคะคุณนิวัฒน์กาญจนภูมินเป็นกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะที่เรียกว่าไทย BMA บอกว่าหากมองย้อนไปในปีสิ้นปี11หรือ2ปีที่แล้วเนี่ยต่างชาติจะทยอยซื้อนะคะตลาดตราสารหนี้มาตลอดนะคิดแล้วซื้อไปประมาณเกือบ 300,000 ล้านบาททำให้ยอดถือครองตราสารหนี้ของต่างชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ย700,000นะ700,000ล้านบาทนะคะพอถึงไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยนะคะเงินต่างชาติก็ยังไหลเข้านะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลางเดือนพฤษภาเมื่อ2เดือนนี้เองนะคะเกิดความกังวลนะคะเกิดความกังวลในเรื่องของการควบคุมเงินทุนไหลเข้าเพื่อดูแลค่าเงินบาทนะเพราะว่าเงินบาทแข็งอย่างที่ทราบนะคะนักลงทุนต่างชาติก็เลยเริ่มมีการขายตราสารหนี้โดยเฉพาะนะคะบางส่วนแล้วก็ตราสารหนี้ไทยด้วยในช่วงพฤษภาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติได้กลับลำนะคือขายไปสักพักหนึ่งกลับลำมานะคะซื้อมาสักพักหนึ่งกลับลำมาขายเพิ่งจะขายเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภานี่แหละค่ะนะคะหลังจากที่ซื้อมาถึง21เดือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะ2ปีทีนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยในตราสารหนี้เนี่ยเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องอะไรก็เรื่องที่บอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบผ่อนคลายที่เรียกว่า QE นะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมนี้เองนะคะคณะกรรมการนโยบายหรือกนง.เนี่ยก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงนะที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ย RP นะคะลงมานะคะ 0.25% เหลือ 2.5% นะซึ่งก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ตลาดเองก็มีการคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่นะคะดังนั้นตัวเลขในเดือนพฤษภาเนี่ยที่ต่างชาติพลิกกลับมาขายขายอยู่ประมาณ 33,000 ล้านบาทก็เป็นการขายในตราสารหนี้ระยะสั้นซะ 40,000 ล้านบาทแล้วก็มีหนี้ระยะยาวอีกประมาณ 7,000 นะก็เลยหักกลบกับทั้งซื้อทั้งขายนะก็เหลือสุทธิประมาณที่ขายเนี่ยนะคะประมาณ 32,000 นะคะพอขายระยะสั้นไป 40,000 และซื้อนะคะเมื่อกี้โทษทีซื้อระยะยาวมา 7,000 สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนต่างชาติที่คาดว่าภาครัฐเนี่ยจะมีมาตรการออกมาดูแลเงินทุนไหลเข้าโดยเฉพาะในเงินทุนระยะสั้นที่เข้ามาเก็งกำไรในตลาดตราสารหนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้นะคะทีนี้พอช่วงที่2เนี่ยเกิดการขายนะคะเหตุหวั่นเรื่องอะไรเรื่องชะลอ QE นี่แหละนะคะบอกว่าคุณนิวัฒน์บอกว่าหลังจากที่วันที่10มิถุนาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะคะสถาบันจัดอันดับที่เรียกว่า S&P เนี่ยมาปรับมุมมองสหรัฐเป็นเชิงบวกนะคะหลังจากนั้น18มิยอเนี่ยธนาคารกลางหรือธนาคารชาติสหรัฐก็มีความชัดเจนในเรื่องการชะลอ QE ก็ทำให้ตลาดมีความกังวลถึงดีมานด์ในตลาดตราสารหนี้นะคะตรงนี้เกิดไม่กังวลมากนักแล้วก็ลดราคาลดลงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนในตลาดพวกพันธบัตรปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะฮะปรับตัวขึ้น 0.5% นะคะจากเดิมเนี่ย2ก็เป็น 2.5 นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะสำหรับพันธบัตรไทยเองก็เหมือนกันปรับตัวขึ้นเหมือนกันตามตลาดสหรัฐนะคะเพราะว่าอ้างอิงเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบายเป็นหลักทีนี้ในเดือนมิถุนาเนี่ย เริ่มเห็นสัญญาณขายในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวของนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยมิถุนาเนี่ยนะคะต่างชาติมียอดขายตราสารหนี้อยู่ 20,000 ล้านบาทโดยขายตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น 5,000 ล้านบาทและระยะยาว 15,000 นะรวมเป็น 20,000 ทำให้ในช่วง2เดือนเนี่ยนะคะพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยมีเงินไหลออกจากตราสารหนี้ทั้งหมดนะคะยอดขายสุทธินะคะแล้วก็ไม่มีการลงทุนเพิ่มรวมเบ็ดเสร็จ 95,000 ล้านบาทนะ 95,000 ล้านบาทพอรวมกับยอดซื้อของนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่ต้นปีก็มีอยู่ 160,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยต่างชาติก็ยังมีเงินลงทุนไหลเข้ามาสุทธินะฮะหักกลบกันก็ประมาณ 63,000 ล้านบาทส่งผลให้ยอดถือครองนะคะต่างชาติเนี่ยตราสารหนี้ก็อยู่ในระดับประมาณ 7.8 แสนล้านบาทนะหรือประมาณ 9% นะคะโดยถือเป็นระยะสั้นซะ 20ระยะยาวซะ 80% นะส่วนใหญ่จะนิยมถือระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าไม่น่าจะมีเขาเรียกว่าบอนช็อคเหมือนตลาดหุ้นนะคะคือพูดถึงตลาดหุ้นในตอนนี้เกิดความช็อกกันนะฮะผันผวนมากเพราะว่าในช่วง2เดือนเนี่ยเขาบอกมาตรการ QE เนี่ยนะคะมองในเรื่องผลกระทบแล้วในส่วนของตลาดตราสารหนี้เนี่ยที่เรียกว่าบอนช็อกคือว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะไม่น่าจะเกิดมีนะคะหรือมีก็เป็นส่วนน้อยนะพวกพันธบัตรอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าในระยะยาวยังมองอยู่ว่าดีนะผลตอบแทนสูงอายุเฉลี่ยของตลาดตราสารหนี้ในพอร์ตก็ประมาณสักประมาณ5ปีนะฮะก็อยู่ในอายุเฉลี่ยของตลาดตราสารหนี้ในพอถือว่าในช่วง2เดือนเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงนะฮะพูดง่ายถ้าเทียบกับตลาดหนี้เนี่ยตลาดหุ้นจะปรับตัวแรงกว่านะคะนักวิเคราะห์บอกว่าคาดทั้งปีเนี่ยเงินทุนต่างชาติจะไหลเข้ายังคาดหวังอยู่นะคาดว่าเขาบอกว่ามองว่าช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยต่างชาติยังมีเงินไหลเข้าประมาณ 63,000 ล้านบาทแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะเงินไหลออกน่าจะน้อยลงนะนับจากนี้ไปทำให้ยอดไหลเข้าสุทธิทั้งปีของต่างชาติในตลาดตราสารหนี้เนี่ยยังเป็นบวกแต่ในระยะสั้นอาจมีเงินไหลออกนะคะก็จะอยู่ในประมาณสัก 60,000 ล้านบาทหากนักลงทุนต่างชาติไม่มีการลงทุนใหม่นะคะเงินจำนวนนี้ก็จะครบอายุนะคะซึ่งถ้ามองอัตราผลตอบแทนแล้วนี่ก็อยู่ประมาณ 2.5% ก็ยังถือว่ายังเป็นตลาดตราสารหนี้ที่ยังน่าสนใจอีกประเด็นนึงก็คือว่าสหรัฐเนี่ยนะคะชะลอ QE แต่ว่ายังคงดอกเบี้ยต่ำนะดอกเบี้ยต่ำในอัตราต่อเนื่องนะคะซึ่งเขาบอกว่านะคะสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตประมาณสัก 1.5%ก็ยังเชื่อมั่นว่านะครับตัวเลขผลประกอบการนี้และก็ทั้งภาคธุรกิจและกระแสเงินสดเนี่ยก็ยังถือว่ายังจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจแสดงให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยของสหรัฐก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และความสามารถของธนาคารกลางของสหรัฐว่าจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องและส่งสัญญาณเกี่ยวกับการลดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การชะลอมาตรการที่เรียกว่า QE ด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่นโยบายการเงินที่เรียกว่า FOMC นะฮะเป็นคณะกรรมการนะฮะของสหรัฐเนี่ยนะคะประเมินว่าตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยปรับลดเหลือ 6.5% น่าจะเป็นปีหน้านะถือว่าจะดีขึ้นคาดว่าเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในเกณฑ์ 3% ในปีหน้านะคะก็เลยเป็นที่มาว่าจะชะลอมาตรการ QE แต่ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำก็ประมาณ 0.25% นะอย่างต่อเนื่องเพราะสหรัฐเนี่ยไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อปัจจุบันก็ยังคงรักษาดอกเบี้ยในอัตราต่ำนะแล้วก็ล่าสุดพบว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะปรับขึ้นประมาณสัก 1% นะคะแล้วก็พบว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนี่ยมองไว้ประมาณ4นะจากแนวโน้มที่ถือว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยเรามั่นใจว่าตลาดเนี่ยจะรับแรงขายได้นะคะเศรษฐกิจของตลาดเนี่ยนะคะถ้าน่าจะเติบโตขึ้นชัดเจนได้อีกสักประมาณ 1-2% นะคะในขณะที่เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะคะยัง อยู่ในระดับที่สูงอัตราเปลี่ยนแปลงเติบโตก็อาจจะไม่มากอาจจะสักประมาณ 5.5 ในปีหน้านะ 5.5% ก็จะเห็นได้ว่าทำให้ภาพของตลาดเนี่ยพัฒนาโดยเฉพาะสหรัฐน่าสนใจและมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจนจากข้อมูลก็พบว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้สหรัฐเนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นนะก่อนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงเพราะฉะนั้นนะคะผลตอบแทนของตราสารหนี้สหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะสูงขึ้นนะคะในปี2ปีนี้แหละนะคะก็มองว่านะคะแนวโน้มเนี่ยนะคะสหรัฐน่าจะมีค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนะไม่เทียบกับสกุลเงินในเอเชียรวมทั้งเงินบาทไทยด้วยนะคะโอกาสที่จะเห็นเงินเนี่ยของเงินบาทกลับไป28บาทต่อดอลลาร์เนี่ยน่าจะยากนะน่าจะยากแหละน่าจะอยู่ในระดับปัจจุบันตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะไป28บาทคงจะลำบากเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวชัดเจนในปี2ปีนี้แหละนะคะตัวเลขน่าจะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่ดีนักแต่ว่าดูท่าทางแล้วนะคะปัจจุบันผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐนะก็อาจจะถือได้ว่าสหรัฐยังไม่ปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวขึ้นเร็วและแรงนะแต่อาจจะกลัวผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงที่ผ่านมาพฤษภามิถุนายนนะคะและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังวิกฤตในอีก2เรื่องต่อไปนะคะพักแป๊บหนึ่งค่ะทีนี้ในเรื่องถัดมาเนี่ยนะคะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นฮอตตอนนี้เหมือนกันนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นของเราเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นหุ้นอสังหานะคะอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านคอนโดนะคะอย่างเช่นหุ้นเอเชียนพรอพเพอร์ตี้หรือว่าเพอร์เฟกต์หรือว่าสุภาลัยนะคะหรือว่า LPN เนี่ยนะคะเขาบอกว่าพิษลดเงินรับจำนำข้าวนะฉุดแรงซื้อบ้านวูบเลยนะในปัจจุบันอันนี้เป็น เนื้อความนะคะจากของการเงินการลงทุนนะคะหนังสือพิมพ์นะคะเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะฉบับของวันที่15เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะ เรามาดูกันนิดนึงขอวิเคราะห์นิดนึงนะคะบล็อกเนี่ยบอกว่าหันเป้ากำไรหุ้นคือหุ้นอสังหาตอนแรกตั้งใจว่าจะมีกำไรสูงสมมุติตั้งไว้10จะลดไป 3% นะคะเนื่องจากอัตราสินเชื่อไม่ผ่านตอนนี้ธนาคารค่อนข้างเข้มงวดนะคะขยับเพิ่ม10นะเป็น10นะจากเดิม7นะตอนนี้สินเชื่อไม่ผ่านแค่ 10% โบรกเกอร์บอกว่าลดเป้ากำไรกลุ่มที่อยู่อาศัยนะ9บริษัทเลยนะคะคาดว่ากำไรปีนี้ลดเหลือ 2.7 หมื่นล้านบาทอย่างเช่น Quality House Land and House สุภาลัย AP เนี่ยนะคะLPN พฤกษาแสนสิริโรมอนแรนมั่นคงการเคหะตัวที่สูงสุดก็คือพฤกษานะพฤกษานี่คาดว่าจะเป็น 35,000 ล้านในปี 5-6 ปีนี้รองลงมาคือแสนสิริเขาคาดว่าจะมีกำไร 33,000 รองลงมาคือ Land and House 27,000 นะคะแต่ทั้งหลายทั้งมวลทั้ง9บริษัทเนี่ยบอกว่าน่าจะลดลงกำไรนะคะบอกว่าตอนแรกตั้งใจว่าเดิมจะกำไร 21% ก็เหลือ 18% คือลดไป3นะ21เหลือ8เหตุเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอกำลังซื้อลดลงมีสัญญาณล่าช้าในการก่อสร้างทั้งแนวราบนะคืออย่างเช่นบ้านและแนวคอนโดคือแนวสูง อย่างเช่นสุภาลัยก็บอกว่าผลกระทบเนี่ยลดวงอย่างเช่นลดวงเงินรับจำนำข้าวเนี่ยฉุดการซื้อโครงการต่างจังหวัดวูบเลยอาจจะต้องทบทวนยอดขายและอีกอย่างนึงสินเชื่อเนี่ยไม่ผ่านนะตั้ง 10% จากเดิมเนี่ยไม่ผ่านแค่7นะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยสนใจจะซื้อเนี่ยปรากฏว่าไปยื่นกู้ไม่ผ่านนะธนาคารผ่านยากเดี๋ยวนี้นะคะนายอาทิตย์พีชานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยบอกว่านะคะบริษัทที่อยู่เนี่ยนะคะระหว่างประเมินภาพรวมผลกระทบในปี56สัญญาณซื้อกำลังซื้อเนี่ยลดลงนะลดลงนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัดพื้นที่เนี่ยเป็นเขตเกษตรกรรมนะซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากการที่ภาครัฐประกาศลดราคารับจำนำข้าวนะจำนำข้าวเปลือกเนี่ยเหลือ 1.2 หมื่นบาทก็ทำให้ผู้บริโภคที่เคยสนใจจะซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะมีการชะลอนะชะลอการตัดสินใจทันทีนะคะทำให้ยอดขายได้รับผลกระทบในบางส่วนนะคะขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขสินเชื่อที่ไม่ผ่านจากการอนุมัติเนี่ยนะคะจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยอัตราส่วนเพิ่มขึ้นคือเดิมไม่ผ่านแค่7เดี๋ยวนี้ไม่ผ่าน 10% บริษัทก็เลยต้องทบทวนเป้าหมายยอดขายลงนะคะพบกำลังซื้อมันน้อยลงนะโดยเฉพาะภาคต่างจังหวัดนะผลกระทบต่างๆนี่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะเป็นวงโดมิโนนะคะเกษตรกรอย่างเช่นเคยตัดสินใจจะซื้อบ้านก็ชะลอนะเกี่ยวข้องนะเนื่องจากรับจำนำข้าวนี่แหละนะคะผลประกอบการก็อาจจะชะลอตัวไปด้วยนะคะพอข้าวไม่ดีเงินไม่มีก็ไม่มีเงินจะไปซื้อบ้านนะคะหรือไม่มีเงินจะไปซื้อคอนโดประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายโดยรวมก็น่าจะลดลงนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยปรับลดกำไรลงจากกลุ่มอสังหาทั้งหมด9แห่งเนี่ยนะบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็น่าจะเติบโตแค่18นะเดิมว่าจะเป็น21ก็จะเหลือแค่ 18% นะจากภาพรวมเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนี่แหละนะทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงนะคะรายได้รวมในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะเหลือประมาณแค่ 1.2 แสนล้านบาทนะคะผลประกอบการของกลุ่มที่อยู่อาศัยในไตรมาส2เนี่ยนะคะของปีนี้เนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวบ้างนะคะอย่างเช่น LPN หรือแสนสิริเนี่ยนะคะหรือว่ามั่นคงเคหะก็อาจจะเริ่มมีแรงหนุนขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะแต่อาจจะต้องรอลุ้นจนถึงไตรมาส4แรงหนุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นจากคอนโดมิเนียมซึ่งยังมีคนสนใจอยู่พอสมควรทีนี้ฝ่ายวิจัยบอกว่าน้ำหนักของการลงทุนเนี่ยนะทางด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะปรับลดน้ำหนักลงจากมากกว่าตลาดคือพูดง่ายความสนใจน้อยลงจากต้นปีนะอาจจะใกล้เคียงแล้วทีนี้ราคาหุ้นอย่างเช่นหุ้นของสุภาลัยหรือหุ้นของLPN เนี่ยก็ใกล้ถึงเป้าหมายนะก็อาจจะเกิดแรงขายทำกำไรบ้างถ้าใครเล่นหุ้นก็จะพอรู้นะหุ้นอสังหาตัวนี้ก็อาจจะลดลงมาปรับลดลงอย่างเช่นราคาเป้าหมายนะคะถ้าเกิดพฤกษาคือ PS เนี่ยนะคะหรือว่า Quality House เนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเด่นตัวเด่นของกลุ่มน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มอสังหาเนี่ยก็อาจจะประเมินว่าเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัวลงแล้วนะคะเพราะว่าโครงการแนวราบเนี่ยอาจจะลดลงชะลอตัวแล้วว่ากลุ่มเก็งกำไรกลุ่มคอนโดมิเนียมก็อาจจะเป็นผลมาจากการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มจะต่ำลดลง แล้วก็อาจจะมีความกังวลต่อการปล่อยสินเชื่อนะปล่อยยากขึ้นนะกลุ่มที่ขอสินเชื่อบ้านที่สองเนี่ยนะคะพวกปัจจัยความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องการควบคุมการก่อสร้างหรือว่าปัจจัยกดดันด้านรายได้และกำไรก็อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของความล่าช้าในการก่อสร้างทั้งแนวราบและแนวสูงนะคะพวกคอนโดมิเนียมทีนี้บอกว่าภาพรวมของผลประกอบการเนี่ยนะในไตรมาส2น่าจะมีทั้งดีและแย่ขึ้นอยู่กับการรับรู้รายได้นะคะอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่าอาจจะปรับตัวดีขึ้นอย่างเช่น AP เนี่ยหรือ Land and House หรือว่า LPN หรือสิริแสนสิริแล้วก็สุภาลัยกับ Quality House นะคะแต่ยังก็ตามก็อาจจะมีกำไรลดลงกว่าไตรมาสที่1ทีนี้ผู้ประกอบการก็อาจจะเขาบอกส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่งอยู่นะคะทุกบริษัทเนี่ยนะคะแต่ในครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะอาจจะต้องงานในมือเนี่ยมีกำหนดเสร็จพร้อมโอนเนี่ยเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิเนี่ยในไตรมาส1ก็อาจจะคิดเป็นสัดส่วนสักประมาณ 14% ของประมาณการทั้งปีแต่ก็อาจจะต้องดูในภาพรวมทั้งปีอีกทีนึงนะคะเขาบอกปีนี้กลุ่มทั้งกลุ่มตั้งไว้ 2.5 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 21% นะคะซึ่งมาจากรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ย 23% จากงวดก่อนนะคะอัตราก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภาษีด้วยนะคะก็อาจจะเหลือแค่ 20% ทีนี้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่งแล้วก็แนวโน้มการเติบโตรายได้ก็ยังสดใสนะคะมียอดเงินในมืออยู่เนี่ยค่อนข้างมากนะคะก็คือบริษัทแสนสิริเนี่ยถือว่ามียอดในมือมากเลยนะคะงานในมือถึง 60,000 ล้านบาทเป็น2เท่าเลยทีเดียวรองลงมาก็จะเป็น LPN พฤกษาแล้วก็สุภาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของฝ่ายวิจัยก็อาจจะยังมองในเชิงบวกต่อหุ้นเหมือนกันแต่เป็นระยะยาวเพราะว่ายังไงก็ตามบริษัทต่างๆนั้นยังอยู่ในพื้นฐานที่แข็งแกร่งคือคงจะไม่ยอมให้ล้มง่ายๆเหมือนกับธุรกิจครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี40ที่เป็นต้มยำกุ้งนะคะยังคงแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นปรับลดลงคือไม่ได้หัวภาพนะคะแต่อย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องผูกกับอัตราดอกเบี้ยและความกังวลเช่นเรื่องของฟองสบู่นะคะในอสังหาแต่ไงก็ตามคิดว่าตลาดกังวลมากเกินไปเพราะว่าเรายังมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเรื่องตลาดหุ้นอสังหาเนี่ยคงไม่ยอมให้เกิดการแตะอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะมีบทเรียนแล้วนะคะในครึ่งแต่กลางเดือนเมษามาเนี่ยนะคะหุ้นอสังหาเนี่ยนะคะอาจจะมีการปรับตัวลดลงประมาณ 13% นะคะซึ่งก็ถือว่าในระยะสั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ในระยะยาวนี้ก็น่าจะ เข้าสะสมแล้วก็ถือว่าต่อไปก็น่าจะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นอันนั้นก็คือกลุ่มของอสังหานะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเรามาดูกลุ่มสุดท้ายกันค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายนี่นะคะเป็นประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะวิกฤตการเงินตรงจุดนี้เนี่ยหลายคนคงอยากจะนึกช้อนทองคำนะคะทองแท่งทองรูปพรรณพวกนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะทีนี้มาฟังนิดนึงนะคะเขาบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะฟื้นตัวยากนะใครที่เล่นโกลด์สปอตเนี่ยนะคะวิ่งไปถึง 1,800 ตอนนี้เหลือประมาณ 1,200-1,300 ตกมาฮวบเลยราคาทองแท่งก็เหมือนกันนะคะตอนนี้ประมาณ 18,000-19,000 บาทนะคะจากเคยวิ่งไปถึง 25,000 บาทนะคะบอกว่าทองคำฟื้นยากนักลงทุนแห่ทิ้งเพราะอะไรเพราะเล็งว่านะคะไปเล่นตลาดทุนดีกว่าคือตลาดการเงินมันจะมีตลาดทุนตลาดหนี้ตลาดทองคำตลาดน้ำมันนะคะเรามาดูนิดนึงตลาดทองคำนะคะนี้เป็นบทความจากโพสต์ทูเดย์นะคะในวันที่15กรกฎาคมนี้เองนะคะของคุณนงลักษ์ อัจนะปัญญานะคะเรามาวิเคราะห์กันต่อนิดนึงนะคะบอกว่าสงสัยกันมากเลยว่าเพราะตอนนี้เนื่องจากความผันผวนทั้งทางด้าน QE การเงินทองคำนะคะความไม่แน่นอนภาวะเศรษฐกิจโลกหลายประเทศย่ำแย่เข้าสู่ภาวะถดถอยสถานการณ์อันนี้เนี่ยทำให้ทองคำเนี่ยนะคะทำไมถึงกลับล้มลงมาหรือหล่นลงนะแทนที่จะเป็นดาวรุ่งหรือราคาสูงขึ้นเหมือนช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าทองมูลค่าทองคำนะคะข้อมูลตรงนี้ในช่วงไตรมาส2ปีนี้เนี่ยนะคะราคาทองคำของตลาดลอนดอนร่วงลงถึง 23% มาอยู่ที่ 1,285 เหรียญสหรัฐต่อออนเคยวิ่งไปถึง 1,800 นะคะโดยนับเป็นครั้งแรกใน13ปีที่ราคาทองคำลดตัวลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทั้งที่อยู่ในช่วงของเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะหรือคนหันมาหาสินทรัพย์ตัวอื่นยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์เนี่ยนะทำให้นักลงทุนหันหาทองคำมากขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรืออย่างเช่นประเทศเศรษฐกิจมหาอำนาจของโลกนะอย่างสหรัฐก็ส่งสัญญาณว่าจะยังคงเดินหน้าใช้นโยบายที่เรียกว่าผ่อนคลายทางการเงินที่เรียกว่า QE เนี่ยนะคะก็เลยเป็นชนวนกระตุ้นให้นักวิเคราะห์นะคะบอกว่าวิตกว่าจะเกิดเงินเฟ้อเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปี25เมื่ออดีตนะฮะทีนี้นโยบายที่ใช้ตั้งแต่ปี2553 QE เนี่ยนักลงทุนก็เลยแห่ไปซื้อทองมาเก็บนะเก็บเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยวิ่งไปถึง 1,912 นะเหรียญต่อออนสูงสุดเลยในปี54ทีนี้ปรากฏว่าหลายสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัจจัยขึ้นเยอะแยะทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อโลหะอื่นนะตรงข้ามนักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มหมดความสนใจปรากฏว่าทองเริ่มเสน่ห์น้อยลงนะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งปัจจัยแรกสุดนะมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่เรียกว่า QE นี่แหละทำให้เงินท่วมระบบจนเฟ้อปรากฏว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดเงินเฟ้อในตลาดมากตามที่คาดการแต่ว่าแนวโน้มสถานการณ์เริ่มมีฟื้นตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้นนักลงทุนในตลาดทั่วโลกก็เลยส่วนใหญ่นะเห็นเป็นในทางเดียวว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อทองเก็บไว้คือพูดง่ายไม่ต้องตกใจแล้วนะคะ อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ Financial Times เนี่ย Financial Times บอกว่าไม่นานบอกว่าปริมาณความต้องการทองคำเนี่ยลดลงเพราะนักลงทุนเริ่มเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเก็บคือไม่มีอะไรเสี่ยงนะคะความเสี่ยงทางการเงินไม่เกิดหลักฐานบอกว่าความเคลื่อนไหวของบรรดากองทุนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Hedge Fund นะ Hedge Fund ต่างเทขายทองคำที่ถือครองเหตุผลก็คือว่าการนำเงินมากระจายเนี่ยน่าจะได้ดอกผลมากกว่าไปถือทองนะคะเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะกองทุนSoros Fund Management ของนายจอร์จโซโรสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเหมือนคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าปรับลดน้ำหนักการถือครองผลิตภัณฑ์พวกทองคำลดการลงทุนใน SPDR Gold Touch เป็นกองทุนนะคะลงขณะนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วบอกว่าเอาไปกองทุนชั้นนำอื่นๆอย่างเช่น Backlog นะหรือว่า North Earth Trust ก็ลดลงคือพวกนี้ถือทองน้อยลงข้อมูลของสภาทองคำโลกนะ WUGC ก็บอกว่าความต้องการทองคำในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยลดลงถึง 13% นะคะได้แน่ว่าประมาณเนี่ยเกือบพันตันเลยนะแม้ว่าจะมีความต้องการทองคำพวกอัญมณีและเหรียญทองนะแต่ก็ไม่ได้มีปริมาณมากเท่ากับในอดีตนะเพราะบอกว่าผู้บริโภคทองเนี่ยอย่างอินเดียและจีนเองก็ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจในเรื่องของการชะลอตัวนะคะอินเดียก็ยังปรับขึ้นภาษีนำเข้าทองคำเพื่อคุมเงินเฟ้อจนส่งผลให้ปริมาณความต้องการทองคำเนี่ยจำกัดลงหรือลดลงทีนี้นักลงทุนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายังมีตัวอย่างของการขาดทุนจากภาวะราคาทองคำอย่างเช่นนายจอห์นพอนสันมหาเศรษฐีดังคนหนึ่งของสหรัฐเขาบอกว่าเฮดฟันเนี่ยขาดทุนถึง 27%นะก็เลยเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นก็เลยเกิดการส่งสัญญาณชะลอนะฮะชะลอเรื่องของการลงทุนในทองคำตามลงไปนะฮะจากนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทางการค้าการส่งออกการจ้างงานซึ่งเป็นสัญญาณทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยถือว่ามีความเชื่อมั่นในตลาดทุนมากขึ้นสัญญาณต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยพื้นฐานในเศรษฐกิจเริ่มดีฟื้นตัว แข็งแกร่งก็เลยทำให้นักลงทุนหมดความสนใจในทองคำนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะคะทีนี้ปัจจัยต่อมาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นปัจจัยต่างๆเขาบอกว่าซึ่งมักจะเป็นปัจจัยเสริมให้แรงโหมเข้าซื้อทองคำเนี่ยปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะคะปัจจัยขนาดนี้ก็ไม่ได้มีมากหนักหนาสาหัสนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยซื้อทองคำน้อยลงนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเหตุการณ์ประท้วงต่างๆในอียิปต์เนี่ยนะคะที่ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ผวาเล็กน้อยแต่ก็อาจจะกระทบในเรื่องน้ำมันมากกว่าทองคำอย่างเช่นน้ำมันแพงขึ้นเนาะนะคะก็อาจจะให้ต้นทุนตรงนั้นสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นนะต่างๆก็เลยมากระทบให้เห็นว่าช่องทางของการสนใจทองคำเนี่ยอาจจะลดลงทองคำอาจจะฟื้นยากขึ้นนะหรือว่าคนมุ่งใจไปที่ตลาดหุ้นมากขึ้นยังมีปัจจัยเสริมที่มีผลกระทบต่อการปรับลดทองคำนะคะอย่างเช่นแนวโน้มการปรับตัวอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทค่าเงินเหรียญสหรัฐแล้วอย่างเช่นประธานเฟดออกมาพูดเมื่อวันที่11กรกฎาคมเนี่ยนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่แต่ว่าสัญญาณชัดเจนว่าเฟดยังคงเดินหน้านโยบายผ่อนปรนเชิงปริมาณหรือที่เรียกว่า QE 3ต่อทำให้สกุลเงินเหรียญสหรัฐก็ยังคงอ่อนค่าเช่นเคยนะคะทีนี้ทางด้านการวิจัยนะคะก็บอกว่าผลสำรวจสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาตลาดทั่วโลกเนี่ยเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐถือว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยของโลกปัญหาทุนไหลออกจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็ดีการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนก็ดีปัญหาการฟื้นตัวช้าของยุโรปก็ดีก็เลยเป็นเถาเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นข่าวดีนะคะก็เลยน่าจะเพียงพอในการชดเชยความวิตกกังวลต่างๆผู้เชี่ยวชาญในตลาดก็เลยคาดว่านะคะน่าจะให้ความผันผวนของราคาทองคำระยะนี้รุนแรงแต่โดยภาพรวมความหวังที่จะเห็นราคาทองคำพุ่งพรวดพราดนะไป 25,000-26,000 บาทเนี่ยนะคะหรือ 19,000 เหรียญออนนะฮะต่อออนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะคะนั่นก็คือบทวิเคราะห์นะคะจาก Post Today และกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่15กรกฎาคมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจะพ้นผ่านภาวะวิกฤตทางการเงินไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ